13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, sa nama je danas Irfan Mensur, glumac i reditelj. Irfane, dobrodošli na talase Radio Beograd 2.
E, baš vam hvala.
Poslednji biser u nizu u vašoj karijeri jeste premijera u Narodnom pozorištu Sterija u Vršcu. Reč je o komadu Edmund Kean, gde kažu, a i ja sam prisustvovala, dakle, takav aplauz u Vršačkom pozorištu nije se čuo godinama.
Pa to prija. Ja bih slagao da kažem da ne prija, zato što mi svi radimo u stvari za to malo aplauza. Ništa nam ne ostaje posle tog aplauza. Ne pomeramo se ni gore ni dole. Pa čak i nagrade koje dođu i traju 24 sata i nekoliko prijatelja pozove telefonom i nekoliko novina objavi, uglavnom ne objave, jer čak i te nagrade koje čovjek dobije kao neke statuete, čudno izrađene od čudnih materijala, de facto ništa ne znači. Taj aplauz znači. I znači to što su glumci, kad sam odlazio iz Vršca, to su mi čak poslali neke isečke, pravili neke intervjue za lokalne novine i govorili da im je jako žao što odlazim iz Vršca i da se nadaju da će se uskoro vratiti u Vršac. Jedna glumica je čak izgovorila, ja sam dve noći plakala što nas napušta čovjek koji nas je probudio i tako dalje i tako dalje. E, te stvari prijaju. Ja u stvari se bavim pozorištem da bi učinio dobro kolegama i mojim bivšim studentima i studentima dok sam bio profesor. I počeo sam režijom da se bavim da bi na neki način sebe potvrdio kao lidera, jer znam da umem da komuniciram sa ljudima koji se bave ovim poslom, a ovaj posao je najljepši na svetu.
Činjenica, Irfane, da ste vi u toj predstavi postigli čudo sa glumcima. Oni su sticajem okolnosti zbog loše uprave koja je pak birala ili loše komade ili reditelje koji nisu umeli da ih probude, da je na premijeri te predstave se videla jedna potpuno nova i drugačija energija. Oni su pokazali možda ne svoj maksimum, to će možda u sledećoj režiji.
Pa, nema loših glumaca. Nema loših glumaca, ima uspavanih glumaca. Ima glumaca koji neće da misle. Sad govorim naravno o glumcima koji su školovani. U Vršcu postoje školovani glumci i uglavnom su u mojoj podjeli bili školovani glumci koji su se malo uspavali. Nova upravnica Marina Lazarević mi je i rekla, molim te, dođi da probudiš ensambl. Tako da sam ja došao tamo da bih animirao ljude da se vrate pozorištu, da se vrate igri, da se vrate osnovi našeg postojanja. A to je da pokažemo šta umemo na sceni. I kad sam to počeo da tražim od njih, ja sam počeo da dobijam od njih nešto što oni su imali, ali su zaboravili da koriste. I zato su neki ljudi izjavili da u poslednjih 20-30 godina u tom pozorištu se nije pojavila takva predstava. Nije čak pitanje predstave, nije pitanje Irfana Mensura, pitanje je u stvari jednog buđenja, a oni su bili svesni tog buđenja. Govorimo o publici, naravno.
Da. Ovo je tekst o Edmundu Keanu, je prvo odličan tekst. Znači, imali ste odličnu osnovu za rad.
Ja sam taj tekst radio pre 13 godina u Narodnom pozorištu u Nišu. I uopšte tekst i uopšte pojam, uopšte priča o Edmundu Keanu je nešto što iritira stolećima, ajmo reći stolećima, javnost, pozorišnu, kulturnu, nazovite kako god hoćete. Kin je zaista postojao. I Dima, otac, je napisao jednu divnu dramu koja je malo neigriva jer je napisana u tako jednom romantičarskom stilu, ali je pokrenuo tu lavinu priče o Edmundu Keanu, jednom genijalnom, velikom šekspirijanskom glumcu. Kad kažem šekspirijanskom, ne iz doba Šekspira, nego u glumcu koju je odigrao sve što je moglo da se odigra, a Šekspir napisao. I poslije toga nećete mi vjerovati, u stvari ne, ovo je već egzibicija jezička, ne, vjerovat ćete mi, je to uzeo Sartre u svoje ruke,
da.
Jean-Paul Sartre, i počeo se bavi pojmom kina, tako da se u stvari po svetu trenutno igra verzija Dima Sartre, Edmund Kean, Neprilagođenost genija. I moj brat, Hadi Kurić, koji ima svoju producentsku kuću i svoje pozorište u Španiji, je pre pa nekih 20 godina napisao svoju verziju Edmunda Kina, koja je došla meni u ruke. On je morao da je prevede jer je pisao na španskom. I kad sam pročitao tu verziju, ja sam shvatio da je to jedna sažeta verzija, da su ostale osnove Dime Sartra, što je on i naglasio u svom kinu, da nije bilo Dime i Sartra, ovog komada ne bi ni bilo, tako je napisano. I moja zaljubljenost u taj komad kreće od trenutka kad sam ga pročitao. Nikad u svom životu, a bavim se režijom od kraja 80-ih, početka 90-ih, nisam ponovio nijedan tekst. Dakle, nisam reditelj koji uzme tekst pa ga uradi po 5-6 puta u raznim pozorištima, što je postalo uobičajena pojava u srpskom pa i regionalnom pozorištu. Ovo je prvi tekst koji sam ponovio. A ponovio sam ga zato što sam shvatio da je to tekst koji em se bavi pozorište, em otkriva neke tajne koje će iritirati publiku, em ima dobar zaplet i bavi se sudbinom jednog živog čovjeka, postojećeg čovjeka, i siguran sam da je to jedan od uslova bio da se i ti moji glumci u Vršcu probude i uspeli su da naprave komunikaciju s publikom.
I uspeli ste vi da napravite dve različite potpuno predstave. Ja sam gledala i Nišku, gledala sam Vršačku, nisu iste predstave.
Pa mene bi bilo sramota da napravim istu predstavu. Mislim, ja ne bih bio onda častan pozorišni radnik. Ja bih onda počeo da štancujem i ne bi se dobro osjećao, ne bi dobro spavao, a verujte mi, ja mnogo volim da dobro spavam.
Ali Irfane, prati vas glas, s obzirom da smo već napomenuli, jel, da ovo nije vaša prva režija, već dosta dugo ste u tom polju, da umete da radite sa glumcima. Da li je to sad Irfan Mensur glumac prvo, pa onda ide reditelj, ili Irfan Mensur glumac, reditelj koji razume svoga kolegu?
Pa ja sam počeo se bavim režijom iz jednog jednostavnog razloga. Glume mi je bilo malo. Ne malo u smislu kvantiteta.
Da.
Ja sam radio i mnogo sam radio i snimao i tako dalje, nego prosto sam shvatio da mogu više. Mogu jednu priču više da napišem. I zato sam počeo se bavim režijom. A nekoliko mojih kolega u tom periodu je meni reklo, pa što ne počneš nešto da režiraš? Aman, počni nešto da radiš. Jer ja sam i rediteljima s kojima sam radio tih posljednjih godina pred moj početak na neki način predlagao neke suštinske stvari u njihovim režijama, koje su oni sa radošću prihvatali bez neke velike sujete, i shvatio sam da umem da čitam komad na način koji je svež. Svež u toliko što shvatam šta je najjednostavnije uraditi. Pozorište je jedna vrlo jednostavna stvar.
Da.
To je nama Čika Stanislavski govorio i napisao davno, davno, i onaj ko se toga drži, mislim da ne može da ne uspe u životu. Ne mislim na uspeh u smislu slava, novine i tako dalje, nego prosto može mirno da spava. Sve što se radi u pozorištu je jedan puzzle koji se slaže. I onog trenutka kad se složi taj puzzle, napravite pozorišnu predstavu. Naravno, dopadanje i nedopadanje je pitanje ljudi koji dođu na tu pozorišnu predstavu. Ali vaše lično zadovoljstvo zavisi od tog puzzla koji ste vi složili. Pozorište je dobar vodoinstalater, pozorište je dobar automehaničar, pozorište je dobar električar, Znate, vi kad hoćete da nešto popravite u svojoj kući, u svom životu, dakle, vi uvek se raspitate, a ko je dobar automehaničar? U pozorištu se radi, i pozorište se radi, i pozorište je pitanje radnje. Ja sam svojim studentima govorio, nemoj, molim te, izaći na scenu. Pod jedan, da ne misliš da si najbolji glumac na svetu, ali ne zbog narcisoidnosti, nego zbog toga da sve znaš. Zašto izlaziš na scenu i zašto radiš to na sceni i zašto izlaziš sa scene. Dakle, pitanje radnje onoga što nam je Stanislavski govorio je jako važno. Ja se toga držim kao pijan plota i očigledno da to dobro funkcioniše. Ja ne umem da mistifikujem, ne umem da puštam vatre i dimove na sceni, ne bi li izazvao efekat. Ja umem da pustim glumca koji ume da radi svoj posao, da ga pustim na scenu, naravno.
Svedoci smo da dobar komad, dobar reditelj, dobra podela ne prođe. Znači da taj puzzle nije dobro složen negde, nije prešao rampu.
Pa to je prokletstvo našeg posla. To je nešto što ne možemo, prosto ne možemo držati u svojim rukama. Desilo se da je Jugoslovensko dramsko pozorište nekih davnih godina, dok sam se ja ozbiljno bavio glumom, ne mislim da se sad neozbiljno bavim, nego kao gluma mi bila jedini izlaz u mojoj kreativnosti, takozvanoj kreativnosti. Jugoslovensko dramsko odluči napravi blockbuster. Kao režirat će najbolji reditelj u tom trenutku, najbolji reditelj u Jugoslaviji je bio Dejan Mijač. Zaista. I onda su krenuli da prave izbor teksta, pa izbor je pao na Zle duhe, fantastičan tekst, fantastičan veditelj, i onda su napravili jednu neverovatnu podelu od Ljube Tadića, završivši sa, ne znam, Svetlanom Bojković, Irfanom Mensurom, Vojom Brajevićem, Lanetom i tako dalje i tako. Mislim, onako da se napravi predstava da to bude čudo neviđeno. I mi smo počeli da radimo i imali divne čitajuće probe i stišli na scenu i počeli da postavljamo komad i postavljali smo komad nekih desetak dana i poslije nekde 11. 12. dana Dejan Mijač kaže ajmo malo pauza, idemo svi u salon da popijemo kafu, mi odemo na kafu, pijemo kafu, on kaže ajmo sad malo u probnu salu. I odemo u probnu salu koja je sprat više, sednemo svi i gledamo se. Niko ništa ne progovara i Dejan Mijač kaže, pa jel shvatate? Mi kažemo, shvatamo. Mi nismo bili na dobrom putu. Mi smo mogli da napravimo predstavu. Dejan je toliko moćan i toliko prepametan čovjek, pozorišno prepametan, da bi on sigurno napravio predstavu. Ali očigledno mu nije predstavljalo zadovoljstvo. Nije to neko parčence pazla mogao da pronađe, da bi sklopio pazl. Dakle, od teksta, divnog reditelja i odličnih glumaca se nije sklopio pazl. I mi smo prekinuli rad na toj predstavi, tog trenutka, bez ikakvog skandala, lepo se gledajući u oči, i rekli smo doviđenja do nekog sljedećeg projekta, i taj projekt nikad nije izašao. To je pitanje, dakle, okolnosti u kojima se eventualno može desiti pozorište, a te okolnosti nisu retke, ali ih ne treba na silu praviti i stvarati. Ja se ježim pozorišta koje hoće da me prevari. I ja stalno odlazim u pozorište sa mišlju, samo nemojte sa mnom da se igrate asocijacija, molim vas. Ja volim da igram asocijacije, ali na lošim žurkama. Kad žurka propada, onda neko kaže, ej ljudi, ajmo da igramo asocijacija. I onda mi igramo asocijacija i kao eto, prošla je žurka, jao što smo se ismejali, dobro je bilo, ko je pobedio i tako dalje. Ja ne mogu da odem u pozorište i da sad sedim u sali i sad ja treba da shvatim šta se to tamo događa i na šta se to odnosi, ne bi li to izazvalo neku kontrareakciju u meni dok ja to gledam, ne mogu. Dosta mi je, umoran sam, lažu me, ne pristajem.
Kakav je vaš stav o nekoj pozorišnoj situaciji u kojoj su naša pozorišta?
Pa vi postavljate pitanje na koje znate odgovor. I ja uvijek očekujem takvo pitanje i ja uvijek na to pitanje odgovorim da nije trenutna situacija nešto što treba da nas brine, nas treba da brine sistem. Dakle, i bivša, i ova, i buduća vlast prosto ne vode računa o kulturi uopšte, pa samim tim i o pozorištu. Sistemski nešto treba da se promeni. I u tom trenutku ćemo razgovarati o kulturi koja je za jedan nacion veoma važna i taj nacion shvata da je kultura veoma važna i shvata da preko kulture može mnogo brže izaći u svet i mnogo brže dobiti priznanja iz sveta. E, tog trenutka mi ovo pitanje više nikad nećete postaviti.
Do tada, Irfane, pozorište mora da postoji, glumci treba da rade, reditelji treba da rade, publici treba pozorište.
Pa znate šta, radi se o tome da je takva situacija da ova oficijalna pozorišta, gradska i republička, imaju smanjenu produkciju za nekih 70%. Tako da je sve manje produkcije i naravno sve manje kvaliteta, jer kvantitet u stvari rađa kvalitet, jel? To svi znamo i to nije nikakva velika misao koju sam ja smislio, nego to prosto tako jeste. Šta je izlaz? Izlaz je u pokušaju pravljenja sobstvenih produkcija koje neće biti skupe ili će biti skupe ako neko ima novac da uloži u to, ako neko uspe nekog da animira da uloži novac u to, nije pitanje samo novca, pitanje je ideje.
Da, da.
Ja sad trenutno se bavim sa dva teksta. Oba ću ja producirati uz pomoć jedne distributersko-producentske kuće. To nisu skupi projekti, mislim, danas je sve skupo, ali mislim, nisu projekti koji zahtevaju desetine hiljada evra, nego su prosto projekti koji mogu da se naprave sa nekim mojim malim naprezanjem i odvajanjem od usta mojih trojice sinova, a i mene samog. Možda ću malo oslabiti. Ja mogu čak i da vam ispričam priču. Vrlo sam se zainteresovao za jedan tekst koji smo na neki način već rezervisali, kaparisali, pa donekle i otkupili, a to je novi tekst Svetislava Basare. I ja sam čitajući taj tekst shvatio koliko, iako ja pratim Basaru i preko njegovih knjiga i preko njegovih kolumni, shvatio koliko taj čovjek drugačije misli. Ja se divim ljudima koji uspeju i umeju drugačije da misle. Koji umeju da misle iz nekog ugla koji je sasvim nepoznat.
Da.
I koji umeju da budu toliko oštri, ali ne zlobno oštri, nego duhovito oštri, sarkastično oštri, satirično oštri. I ja prosto taj tekst moram da napravim, pa bilo pod kojim okolnostima. I bavim se jednim tekstom o putujućim glumcima, o dva putujuća glumca, koji shvate u stvari da iza njih ne ostaje ništa. Kraj komada je da jedan od njih glasno viče, pa kad prestane glasno da viče, ovaj drugi kaže i? Kaže, pa šta i? Pa vidiš, ili čuješ tišinu? Kaže on, da, samo tišina. Kaže, sad napravi veliki pokret. I ovaj glumac napravi jedan ogroman pokret rukama, nogama. Kaže, sad se smiri i? Pa kaže, ništa. Pa eto, vidiš, iza nas ne ostaje ništa. Što donekli jeste istina.
Ali ostaju ipak uloge koje se pamte, ostaju neke monografije u kojima se beleži, ostaju neka sećanja kod publike, ostaju čak i kritike. I vrlo me zanima vaš odnos prema kritici.
Nemam nikakav odnos.
Zato što nema.
I nemam sačuvano ni jednu kritiku. Baš sam pre izvesnog vremena sređivao malo ogroman broj fotografija koje imam, koje sam dobijao tokom snimanja ili pravljenja predstava, pa čak i privatnih fotografija. Nešto novina, intervjua po novinama imam, ali ne zato što sam ih ja sačuvao, nego što su to sačuvale moje bivše žene, sinovi i moj pokojni otac. E sad sam počeo ja ponekad da neke novine gde nešto pripametno kažem, ostavim da ostane kao deo neke moje zaostavštine, ali kritike nemam. Ja zaista nemam ni jednu jedinu kritiku od početka svoje karijere. Ja se sećam nekih kritika, bile loše ili bile dobre, ali nemam te zapise i nisam čovjek koji čuva sebe. Ja nemam ni neke filmove i naročito ne televizije na tim diskovima. Sad to kažu i onaj USB može da se prebaci. Ja se to ništa ne razumem, ali eto, kažu mi, može sve da se to tako sačuva. Da. Ja sam imao neke VHS kasete koje su propale. Ništa nije moglo iz njih da se izvuče. Loša slika. Baš propale. Tako da, mislim, de facto, sve kad se sabere, to nešto malo što ostane iza nas, ili sve ako ostane, nije važno,
da,
je nešto što samo može podsjetiti na naše postojanje. Naš posao je takav, a i svaki posao je takav, da vi samo svoj rad možete unaprediti u trenutku dok ste u naponu. I taj rad, ako ljudi cene, onda vam to čini život boljim, kvalitetnijim, a sve ostalo posle toga, kad vi odete, ostanu priče, ostanu anegdote.
Što bi pravile ako noć da potraje, ako ne daj Bože sunce to ne izgre, ako utro to zaboravi da razdeni, ako mrak zavade na site strani, ako mrak zavade na site strani. Jedna sila je što ne kreva u gore, i treba i detelina, sakad videlina. Nema ni tu senki, kaj što nema svetlina, i mraz od ne popušta bez toplina, i mraz od ne popušta bez toplina. Nije sme deca na sonce to, i site sme fateni na oroto. Neko igra, a neko je samo se sopinja, pomeđu volci i kroki jagnija. Nije sme deca na sonce to, site sme fateni na oroto. Ako si predaleku, ne slušaš zvuke kapani. Ako si preblisku, može iskra da te zapali. Sedi tu kad do mene, obraz da obeli me, na daleku da gleda me, koski da zagreme. Kaži smeška nekoja, za da se nasmeme. Daj nekoja stara pesna da zapeme. Daj nekoja stara pesna da zapeme. Goltaj gi ovje sliki šareni, dodeka na jug ptici ne odletale, dodeka oblaci i dožd ne zasmetale, dodeka so djavol od ne sme se presmetale, dodeka so djavol od ne sme se presmetale. Nije sme deca na sonce to, i site sme fateni na oroto. Nekoj igra, a nekoj samo se sopinja, pomeđu volci i krotki jagnija. Nije sme deca na sonce to, i site sme fateni na oroto. Ako si predaleku, ne slušaš zure tapani. Ako si preblisku, može iskra da te zapali.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci emisije Klub 2, sa nama je danas dalje Irfan Mensur, glumac i reditelj.
Ja sam pre neki dan u jednoj emisiji televizijskoj rekao da su mi dva najveća uspeha u životu koje sam postigao kao javna ličnost, glumac, reditelj, profesor i tako dalje, da sam ušao u krštene reči, pa još sa sličicom. I onda me svi rešavaju, da, pokušao sam čak i da budem duhovit, rekao još uvijek sam uspravno, nisam vodoravno. I drugi veliki uspeh je to što sam dobio veću penziju od Bogdana Diklića. Tako da su mi to najveća dva uspeha u mom životu. I bila je još jedna anegdotica koju evo vama pričam, ranije nisam pričao nikome, a to je Balkanska enciklopedija javnih ličnosti,
da.
Ličnosti koje nešto znače u kulturi i uopšte javnih ličnosti. Pre izvjesnog broja godina su mi se javili jer su trebali da naprave drugo izdanje te Balkanske enciklopedije, da poprave, odnosno da dopune moje ime i prezime sa tim šta sam radio, nagrade i tako dalje. I onda su mi tako telefonom govorili šta, ja sam telefonom odgovarao na pitanja, koje sam sve predstave uradio, koje sve režije i tako dalje. I došli smo do, sad molim vas nacionalnost, ja kažem pa tu, to nećemo menjati, tu piše u toj enciklopediji, piše Jugosloven. Ja, kaže, pa ne možemo, znate, da ostavimo to Jugosloven. Preko, čekajte, izvinite, kako ne može, kad sam ja ceo život pisao da sam Jugosloven, jer su mi to dozvolili u jednom trenutku i ja sam se pisao kao Jugosloven. Pa znate, ne možemo, sad morate se izjasnite da li ste, rekao, čekajte, molim vas, ne, to neću da menjam.
Da.
Pa kaže, onda moramo da vas brišemo iz enciklopedije. I ja sam izbrisan iz enciklopedije zato što nisam hteo da budem nešto drugo osim Jugosloven.
Jeste Jugosloven.
Pa, ja
mi smo u krajnjoj liniji rođeni u toj Jugoslaviji, pa ja, i to je naša
upravo
država.
Upravo zbog toga ja nemam nikakve političke aspiracije sa ovom izjavom.
Naravno,
ja imam samo jednu humanu akciju čuvanja mog života. Mislim, ja sam prosto odrastao u jednoj zemlji koja više ne postoji. Ja nemam nikakve geografske aspiracije i geografsku jugonostalgiju. Mene apsolutno ne interesuje kako živi čovečija ribica u Postojinskoj jami. Verujte mi, ne znam ni koliko ih ima i da li ih je jedna ili 300, da li imaju dovoljno kiseonika, čime se hrane, već sam sve to zaboravio. Ne interesuje me koliko su visoki vodopadi, recimo, u Hrvatskoj. Imaju tamo oni divni vodopadi, pa kad smo išli na more, smo svraćali da ih vidimo. Ništa me to ne interesuje. Mene interesuju ljudi. Ja sam vezan za ljude sa kojima sam rastao, odrastao i kojima sam se divio. Ti kojima sam se ja divio već ne postoje. Logično je, i meni je 66. A ljudi koji su još uvijek tu negde oko mene, sad se naravno, hvala Bogu, viđamo, sretnemo, postoji neka komunikacija, ali bilo je vremena kad nismo imali nikakvu komunikaciju i kad sam ja iz inata prema situaciji u kojoj smo se našli govorio, ljudi, ja sam Jugosloven i u stvari ja sam ta vrsta Jugoslovena, ta vrsta jugonostalgičara.
Tom korpusu pripada i vaš kolega Predrag Ejdus, sa kojim divno radite u predstavi Hor bečkih dečaka.
Pa, svako ko je pročitao više od tri knjige i malo više od Luna kralja ponoći, jednog štiva koji se mogao kupiti na kioscima, ne bi li se čovjek zabavio na plaži. Na neki način je čovjek koji počne da upotrebljava ovo nešto malo mozga što nam je Bog dao. Ako tako razmišljate, a ne razmišljate usko i ne razmišljate samo o sebi i ne razmišljate o nečemu što može samo da vas skrene sa jednog humanog puta, onda tog trenutka ostajete verni sebi i svom odrastanju i svom postojanju i svom radu i ne možete da se odreknete ljudi s kojima ste rasli i sa kojima ste radili. Peca je čovjek koji, ma ne samo Peca, ja sam okružen ljudima koji su prosto ljudi širokih pogleda, širokih nazora. Evo, Predrag Ejdus za 3-4 dana putuje u Dubrovnik.
Yes.
I on će u Dubrovniku biti do 13. augusta. Odigraće 6 predstava Glembajevih u Dubrovniku. Dakle, ljudi, evo ga, beogradski glumac Predrag Ejdus igra u Glembajevima na Dubrovačkim letnjim igrama. Ja ovo izgovaram i ježim se.
Mm-hmm.
Jer ja sam igrao na Dubrovačkim letnjim igrama. Igrao sam Lira, igrao sam Buru. Pa eto, nekako čini mi se da te kulture i ta kultura i to pozorište i taj film i ta televizija ipak su veliki i čvrsti mostovi. I opet se vraćam na sistem. Sistem prošle, ove, buduće, bilo koje vlasti mora shvatiti da je kultura izlaz.
I u Novom Sadu i ovdje u Beogradu ispratila sam sve gostujuće predstave hrvatskih pozorišta koji su dolazili ovdje. Razgovarala sa glumcima iz predstave svi, od prvog do posljednjeg, listom, uključujući i njihove organizatore, uključujući i njihove upravnike koji redovno putuju sa njima na gostovanja, su oduševljeni našom publikom i vole da dođu ovdje i vole da igraju pred našom publikom.
Pa znate šta obostrano je?
Yes.
Vi ne znate šta doživljavaju beogradski glumci, beogradska pozorišta kad se pojave u Zagrebu, kakve su to ovacije u HNK-u. Evo, mi ćemo negde u septembru ili u oktobru, ne znam, ne mogu sa tačno datuma se setim, već je zakazano gostovanje, tako je, ako vam se tako čini, nove predstave Jagoša Markovića u Zagrebu. Već je zakazano gostovanje za novembar mjesec u Ljubljani. Dakle, dobra predstava, predstava o kojoj se čulo, dobar pisac, dobra podela, se već mjesecima unapred rezervišu, ne bi li se mi nekako opet povezali, ne bi li se divili jedni drugima. Lako je ljudima koji ne vole, teško ljudima koji vole, a mi smo ljudi očigledno koji volimo.
Jernej Lorencin radi u Narodnom pozorištu, Jagoš Marković je radio van, Igor Vuk Torbica radi kod nas, Oliver Foljić doduše nije radio, ali rado voli. Dakle, te veze su pozorišne, kulturne, neraskidive, neuništive, bez obzira, i samim tim, čini mi se, to otvara i ovu, kako da kažemo, normalnu povezanost, znači umetnika i publike.
Pa, ajde, kažite mi, molim vas, recimo, Slobodan Unkovski.
Yes.
Da li je on makedonski reditelj, da li je srpski reditelj,
da,
ili je reditelj balkanski,
da,
ili je reditelj evropski. Pa ne možemo ga svrstati, jer on je svoje ogromne pozorišne uspehe, velike, napravio, možda čak i najveće,
yes,
napravio u Beogradu.
U Jugoslovenskom dramskom.
U Jugoslovenskom dramskom, nešto malo u Narodnom pozorištu je radio, ali je velike uspehe napravio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Možda to nije dosegao u Skoplju, možda to nije dosegao po svetu, Evropi i tako dalje, ali ja kad Unko radi u Jugoslovenskom dramskom, a upravo radi u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ja to ne posmatram kao gostovanje. To je prosto Unko došao u svoje pozorište i režira svojim glumcima. Dakle, to je odnos koji treba gajiti. prema ljudima, prema glumcima i prema ljudima koji dolaze i razmenjuju svoja iskustva i svoje kreativnosti.
I on je, kad pominjemo Slobodana Ukopskog, on je jedan od reditelja sa kojim glumci veoma vole da rade. Vi ste imali to iskustvo. Znači, tu ste negde u on i vi bliski.
Pa, znate šta, on je čovjek koji isto ne mistifikuje stvar. On je užasno jednostavan čovjek. On je čovjek koga glumci zavole kao jednog dobrog medu, jer on se tako i ponaša.
Da.
Naročito je važno u stvari njega dobro slušati. Tako kažu ovi koji mnogo rade s njim. Znate, kad je radio, recimo, pozorišne iluzije sa Žarkom Lauševićem, sa ko beše još tu igrao, Voja Brajović, i mislim, divna podela, on je došao na prvu probu i sećam se da su mi rekli, ovako je uzeo tekst pa ga stavio ispred sebe i rekao, ljudi, ajde napravimo pozorište, ali ja nemam pojma šta sa ovim mogu da uradim. Razumete, on prosto nije mistifikator, on nije čovjek, on traži na neki način on traži pomoć, ajde da se udružimo pa da potražimo pozorište. E, kad se tako postavite, onda ćete i naći pozorište.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, sa nama je danas bio Irfan Mensur, glumac i reditelj. Govorili smo o najnovijoj njegovoj režiji predstave Edmund Kean u Narodnom pozorištu Sterija u Vršcu, ali je sa nama podelio i svoja druga pozorišna razmišljanja. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Mira Knežević, želim vam prijatan dan i naravno ostanite uz Radio Beograd 2.
Ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla. Ja sam pas, ti si kao ja. Si živ, večno teče gorak med. Ti si ko ja, voliš pesmu majski dan, čitaš Balzakov roman, voliš dobar modni film.